Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nakon jutrašnja, Severna Koreja preti novim nuklearnim probama. Predsedavajući BiH, Nebojša Radmanović i Boris Tadić osudili poteze koji vode radikalizaciji prilika u Bosni. Radovan Karadžić zatraži obustavu haškog postupka, jer, kako tvrdi, uživa imunitet dobijen od Sjedinjenih Država. U Srbiji danas maksimalno 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte to što je jedan od najžešćih kritičara crkvenog vrha. Unutar crkve, episkop Grigorije je postao član sinoda, znači ili da u crkvi duvaju novi vetrovi, ili da je episkop odustao od svojih stavova. Episkop Niški Irinej tvrdi da je tačno ovo drugo.
On je sam vidio da je to malo prekardašio i verovatno će korigirati. Sad ne misli tako, verovatno, i tako.
Također u ovoj emisiji razgovarat ćemo sa Dubravkom Lakić, novinarkom koja se javlja iz Kana dan nakon završenog 62. filmskog festivala. A poslušajte i kako doživljavamo datum koji budi uspomene na štafete i sletove i vreme ograničenih sloboda i nesumljivo boljeg života.
Da vam kažem iskreno, ja bih najviše volio da se vratim na vreme 80-ih, 70-ih godina. Bilo je posao, znači, bilo je radi. Uopšte ovako bolje se žive.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 25. maj.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nakon što je jutros izvršila nuklearnu probu, Severna Koreja testirala je u toku dana još dve rakete kratkog dometa, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Putem državnih medija u Pjongjangu jutros je saopšteno.
Demokratska republika Koreja uspješno izvela nuklearnu probu kao sastavni dio testiranja odbrambenih snaga naše zemlje.
Seizmološke službe Sjedinjenih Država, Južne Koreje i Japana registrovale su seizmološke aktivnosti jutros oko 9:50 po lokalnom vremenu u oblasti u kojoj je Severna Koreja izvela svoj prvi nuklearni test 2006. godine. Posle burnih reakcija međunarodne zajednice, jedan zvaničnik Pjongjanga je, kako prenosi ruski Tartas, zapretio novim probama. Opširnije na samom početku tematskog dela emisije. Predstavnici kosovske energetske kompanije isključili su u 10 sati struju u Gračanici jer, kako je saopšteno, meštani nisu potpisali kolektivni ugovor o isporuci struje i nisu izmirili paušalni dug za posljednje dva meseca. Tokom prošle nedelje meštani Gračanice održali su nekoliko sastanaka, ali nisu uspjeli da postignu dogovor sa predstavnicima KEKA. Predsedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović sastankom sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem počeo je posjet u Beogradu, tokom koje će se sastati sa drugim visokim srpskim zvaničnicima. Posle sastanka u četiri oka, Radmanović i Tadić su izjavili.
Mislim da je vrlo važno kada Srbija kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i kao veliki susjed kaže da je za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Srbija ima specijalne odnose sa Republikom Srpskom, što i jeste jedna od tačaka i Dejtonskog sporazuma, i zainteresovano je za iste takve odnose i sa federacijom.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je od Haškog tribunala da odbaci optužnicu koja ga tereti za genocid u Bosni i Hercegovini i prekine postupak protiv njega, tvrdeći da mu je imunitet od tribunala 96. garantovao i zaslanik Sjedinjenih Država Richard Holbrooke. U podnesku koju je sudu predao Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson, odbrana ocenjuje da tribunal nema nadležnost da Karadžić osudi zbog postojanja sporazuma o imunitetu koji je sklopio sa Holbrookom kao zvaničnikom sa stvarnim ili pretpostavljenim ovlašćenjima Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i njegovih organa. O Karadžićevom zahtevu za odbacivanje optužnice naknadno će odlučiti sudsko veće predsedavajućeg Iana Bonomija. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Tomislav Karamarko potpisali su u Rijeci sporazum o policijskoj saradnji koji treba da omogući efikasniju borbu protiv međunarodnog organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Poruka koju danas šaljemo organizovanim kriminalnim grupama je da ni Srbija ni Hrvatska neće biti oaza za skrivanje počinilaca kriminalnih dela, izjavio je Dačić i pojasnio da se na ovaj način počinje realizacija ideje o stvaranju regionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala koji bi koordinirao svim kriminalističkim i obaveštenim informacijama. Tomislav Karamarko je istakao da je saradnja policije dve zemlje veoma uspešna i da mora da ostane konstantna i da je ne dovode u pitanje politički odnosi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj većih napada u Iraku opao je za skoro 60% tokom prošle godine, saopštila je američka vojska, premda je nasilje i dalje prisutno u gradu na severu zemlje Mosulu. Mosul se smatra posljednjim gradskim uporištem Al-Kaide u Iraku i u tom gradu američka vojska sprovodi operacije kako bi ispunila uslov da se do 30. juna povuče iz iračkih gradova. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael nastaviti izgradnju postojećih jevrejskih naselja na zapadnoj obali uprkos pozivima Sjedinjenih Država da se ta izgradnja zaustavi. Iranska vlada je blokirala pristup internet sajtu Facebook, što je izazvalo brojne kritike opozicije pred predsjedničke izbore narednog mjeseca. Facebook i blogovi su postali vrlo bitan deo kampanje lidera reformističke struje Hoseina Musavija, kao i drugih opozicionih kandidata u pokušaju da animiraju i privuku na svoju stranu mlade generacije.
slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku prelazimo na tematski deo emisije i tu najpre govorimo o temi broj 1 u svetu. Severna Koreja ponovo je prema sopstvenoj oceni izvršila još jednu probu nuklearnog oružja. Ovog puta, javlja državna novinska agencija Pjongjanga, u većem obimu od testa koji je izvršen pre 3 godine. Svetski diplomati, uključujući i ruske, ozbiljno su zabrinuti ovom akcijom, priredila Sabina Čabaravdić.
Demokratska republika Koreja uspješno izvela nuklearnu probu kao sastavni dio testiranja odbrambenih snaga naše zemlje. Iako državna novinska agencija u Pjongjangu ne navodi lokaciju na kojoj je proba izvršena, južnokorejski geolozi registrirali su podrhtavanje tla na sjeveroistoku zemlje, blizu mjesta gdje je testiranje vršeno i 2006. godine. Prve reakcije stigle su iz susjedstva. Zvaničnici u Južnoj Koreji i Japanu započeli su hitne razgovore, a u Seulu je formiran krizni tim vojske. Portparol japanskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da će Japan na nuklearnu probu Pjongjanga odgovoriti na odgovoran način, u okviru Ujedinjenih naroda, ali ne otkrivajući druge detalje. U nizu kritika diljem svijeta bilježimo i onu Evropske unije, koja posljednji razvoj događaja ocjenjuje veoma zabrinjavajućim. Zabrinut je i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Prirodno je da smo zabrinuti informacijama o nuklearnoj probi Sjeverne Koreje. No prema diplomatskim izvorima u Moskvi sada je najznačajnije ne predavati se nikakvoj histeriji i ne pretjerivati kao što je to bio slučaj nakon lansiranja sjevernokorejskog satelita. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda osudio je ovaj gest. Zvanični Pjongjang se međutim potpuno oglušio o zabrinuto svijeta. Objavio je da se povlači i 600-stranih pregovora, obustavlja saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i namjerava ponovno aktivirati svoja nuklearna postrojenja. Ukoliko Sjedinjene Države nastave provoditi svoju politiku zastrašivanja, izvešćemo nove nuklearne probe, navodi ruska agencija ITAR-TAS prijetnje jednog sjevernokorejskog diplomate u Moskvi. Gotovo kao potvrda ovih riječi stiže vijest da je Sjeverna Koreja samo nekoliko sati nakon obimne nuklearne probe ispalila i 2 projektila kratkog dometa. Na potezu je Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Izvestila je Sabina Čabradić. Kina je nesumnjivo akter korejske krize koji može najviše pomoći pronalaženju rešenja, ocenila je spoljnopolitička novinarka Seška Stanojlović, koja je bila naš sagovornik u jutarnjem programu. Upitali smo šta se uopšte može učiniti s obzirom na očigledne severnokorejske nuklearne potencijale.
To je teško reći, ali mislim da je najznačajniji akter u tom smislu kada je reč o nuklearnom naoružavanju Severne Koreje, to je Kina, koja je uvijek imala utjecaj na Severnu Koreju. Ne znam koliko je sada Kim Jong-il, koliko je spreman da sluša Kinu, jer Kina je glavni snabdevač bila Severne Koreje tim nuklearnim materijalom od koga su oni uspjeli da naprave nuklearnu bombu, i mislim da je sad i odgovornost Kine, iako je Kina diplomatski uvijek vrlo delikatna i vrlo diskretna. Tako da mislim da u tom smislu, a naročito one zemlje od kojih je opet Kina u prvom redu, u koje snabdevaju osnovnim stvarima, ne mislim samo na vojnu tehnologiju i na oružanje, mislim i na elementarno preživljavanje Severne Koreje, mislim da moraju da budu mnogo aktivnije u onemogućavanju takvog razvoja događaja.
Ocenila je spoljnopolitička novinarka Seška Stanojlović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i predsjednik Srbije Boris Tadić založili su se danas u Beogradu za jačanje saradnje dve zemlje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i osudili poteze koji vode radikalizaciji kako odnosa unutar BiH, tako i odnosa BiH i Srbije. Radmanović je posle susreta sa Tadićem rekao da lideri Bosne i Hercegovine imaju jedinstven stav u pogledu euroatlantskih integracija, ali da do problema dolazi zbog različitog tumačenja Dejtonskog sporazuma.
Mislim da je vrlo važno kada Srbija kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i kao veliki susjed kaže da je za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, dakle, što podrazumijeva cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali i unutrašnje odnose vezane za dva entiteta i konsenzus tri konstitutivna naroda. I to je ono u čemu ponekad imamo problema. Naučimo od naših susjeda, prevazilazimo te probleme i mislim da ćemo uspjeti zajedno sa drugim zemljama Zapadnog Balkana napravimo krupne korake naprijed u interesu svih naših građana.
Kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Za Beograd je prihvatljivo sve što je dogovor sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, dok ono što je nametnuto za Srbiju kao garanta Dejtonskog sporazuma nije prihvatljivo, kazao je Boris Tadić.
Srbija ima specijalne odnose sa Republikom Srpskom, što i jeste jedna od tačaka i Dejtonskog sporazuma, i zainteresovana je za iste takve odnose i sa Federacijom. Takvi specijalni odnosi niti jednog trenutka ne dovode u pitanje naš principijelni stav o podršci integritetu Bosne i Hercegovine kao celovite države, dobrog suseda, jednog od ključnih činilaca stabilnosti na čitavom prostoru Zapadnog Balkana. Srbija snažno podržava sve ono što se dogovore predstavnici naroda Bosne i Hercegovine i u tom smislu i evropske i euroatlantske integracije.
Ocenio je Boris Tadić. Srbija je spremna da potpiše sporazum o specijalnim vezama sa Federacijom BiH, poput onog koji već postoji sa Republikom Srpskom, izjavio je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković nakon sastanka sa Radmanovićem.
Postoji intenzivna ekonomska saradnja, pri tome ta saradnja u većoj meri sa Republikom Srpskom, što je verovatno posljedica postojanja sporazuma o međusobnim vezama. Mi smo međutim spremni da sličan sporazum potpišemo i sa Federacijom, tako da u tom pogledu ne postoje diskriminacije. Ja sam jasno izložio stav Srbije da mi podržavamo celovitost Bosne i Hercegovine, a što se tiče unutrašnjih odnosa, smatramo i podržat ćemo sve ono što se konstitutivni narodi Bosne i Hercegovine dogovore.
Premijer Srbije Mirko Cvetković, šta je prepreka uspostavljanju boljih odnosa između Srbije i BiH, zašto se opterećenja ratnom prošlošću ne otklanjaju na politički civilizovan način, gde bi se suočavanje sa pravdom odvijalo paralelno sa nastojanjima za pomirenjem i saradnjom? Na ovo pitanje odgovara politički analitičar i profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić.
Odgovorni politički delatnici ne daju dovoljno konstruktivnog doprinosa u realizaciji principa za koji se načelno zalažu. I kad je reč o poslednjoj izjavi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića, koja ne doprinosi relaksaciji odnosa u regionu, jer on preuzima funkcije pravosudnih organa, istovremeno sumnja u čitav pravosudni sistem susjedne države. A načelno je saglasan sa relaksacijom odnosa u regionu u susretu i razgovorima sa potpredsjednikom SAD-a Bidenom. Toj situaciji ne doprinosi ni izjava ministra spoljnih poslova, gospodina Jeremića, koji je kao ministar, kao državni zvaničnik, uzeo sebi za pravo da debatuje o stanju država na Balkanu kao profesor univerziteta, a ne odgovorni čelnik jedne države. Dakle, suočavamo se sa paradoksom demokratije, u kome da bi političari stekli podršku na domaćem političkom tržištu, oni apeluju na emocije, apeluju na strasti i na taj način, bez obzira što su treća, četvrta generacija političara koja se nije direktno ispilila iz tog ratno-nacionalističkog gnezda iz 90. godina, nastavljaju na izvestan način vertikale koje su više konfliktne, ukrštajuće nego što su dodirujuće i što su komplementarne i sarađujuće.
Ocenio je politikolog Jovan Komšić. Komentarišući retoriku konflikta koja se još uvijek proizvodi u međusobnim odnosima na relaciji Beograd-Sarajevo, politikolog Jovan Teokarević je pesimista. Smatra da ovakvu praksu neće promeniti lideri dve zemalja i objašnjava zbog čega.
Rešenje ne možemo, nažalost, tražiti u unutrašnjim političkim snagama, pa ni u vodećim ljudima ovih zemalja, zato što oni izgleda još uvek dobijaju izbore upravo kad koriste svoju nacionalističku retoriku. Čini mi se da moramo pogledati malo šire i moliti i Evropsku uniju, a i evo, kao što je sad Biden skoro bio i Sjedinjene države, da pomognu u tome da se nešto zajednički učini. Mnogo više od političke volje, čini mi se, potrebno i ponavljam, nažalost, iznutra, iz naših samih zemalja, ne vidim odgovor na to.
Bio je to politikolog Jovan Teokarević, posle Beograda i Sarajeva. Serž Bramerc je stigao u Zagreb, o tome odmah, nakon što vas još jednom podsjetimo na vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon jutrašnje Severna Koreja preti novim nuklearnim probama, predsjedavajući BiH Nebojša Radmanović i Boris Tadić osudili poteze koji vode radikalizaciji prilika u Bosni. Radovan Karadžić zatražio obustavu haškog postupka jer, kako tvrdi, uživa imunitet dobijen od Sjedinjenih Država. U Srbiji danas maksimalno 30 stepeni. Posle Beograda i Sarajeva, glavni tužilac Haškog tribunala Sež Bramerc danas je u Zagrebu. Glavna tema razgovora su topnički dnevnici hrvatske artiljerije pri ulasku u Knin u leto 95. za koje Haško tužiloštvo tvrdi da su od presudne važnosti u dokazivanju krivice Ante Gotovine. Izveštava Emi Zebić.
Hrvatska nema razloga skrivati takve dokumente, kazala je nakon razgovora o takozvanim topničkim dnevnicima sa glavnim haškim tužiteljem Sežom Bramercom, potpredsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor. Radi se o dokumentima o artiljerijskom djelovanju hrvatske vojske prigodom ulaska u Knin u akciju Oluja kolovoza 95. za koje haško tužiteljstvo tvrdi da ih hrvatske vlasti skrivaju, a da bi ti dokumenti mogli dokazati odgovornost generala Ante Gotovine.
Vlada Republike Hrvatske u takozvanoj administrativnoj istrazi koja je prije svega obavljena u MORH-u učinila i dodatne napore da se ili pronađu dokumenti koje glavno tužiteljstvo traži ili da se do kraja ustanovi kakva je njihova sudbina. Mi smo to učinili, mi smo to izvješće pripremili, obavili i vjerujem da će i ocjena glavnog tužitelja, odnosno tužiteljstva, biti u tom smislu pozitivna.
Radi se o 23 dokumenta koje haško tužiteljstvo vjerojatno ima u kopiji, a nemoguće ih je pronaći u arhivi Ministarstva obrane i zato je pokrenuta istraga. Zagrebački odvjetnik Čedo Prodanović, koji je 8 godina pripremao obranu optuženika za Oluju Ivana Čermaka, za naš radio kaže kako su ti dokumenti relativno irelevantni, jer za razliku od Vukovara u Kninu nije bilo razaranja, a zabilježena je svega jedna žrtva granatiranja. On tvrdi da haško tužiteljstvo na taj način priprema alibi u slučaju neuspjeha u dokazivanju prekomjernog granatiranja.
I u stvari iz činjenice da se nešto nije dostavilo, a što je ipak izgleda postojalo, se stvorila priča o velikom značaju tih dokumenata, a bez stvarnog sagledavanja činjenice. Jer naravno da ljudi u UN-u ne znaju šta se dešavalo u Kninu i u Hrvatskoj za vrijeme Oluje, ali im je jako čudno da mi ne damo neke dokumente i tvrdimo da ih nema, za koje se poslije ispostavi da ima. Dakle, jedna apsolutno neadekvatna reakcija ili jednostavno jedna situacija u kojoj vlasti, ja bih prije rekao da je to drugo, nisu ni znale da su ti dokumenti na određeni način bili sklonjeni u stranu, iz kojih razloga ne znam, zaista po meni potpuno nepotrebno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Da li u vrhu Srpske pravoslavne crkve duvaju neki novi vetrovi? Da li na to ukazuje izbor episkopa Grigorija u sinod, onog istog koji je prošle godine napisao veoma kritično pismo na račun vrha SPC? Episkop Irinej Niški, također novo izabrani član sinoda, odriče takve promjene u vrhu crkve, već smatra da se promenio episkop Grigorije.
On je sam vidio da je to malo prekardašio i vjerovatno će korigirati. Sad ne misli tako, vjerovatno. I tako.
Kazao je našoj koleginici Branki Mihajlović, episkop Niški Irinej. Dva saopštenja koje su stigla ovih dana iz vrha SPC, stavljanje van snage odluke vladike Artemija da ne dozvoli posetu američkog potpredsjednika Visokim Dečanima i izjava povodom skandala u Centru za narkomane u Crnoj Reci da batinanje nije metod lečenja i da treba odmah zatvoriti taj centar, otvorila su pitanje u javnosti da li uz izbor novih članova sinoda to ukazuje na neku promjenu konzervativne orijentacije vrha SPC. Sociolog iz Londona Jovan Bajf dobar poznavala crkveni kretanja, kaže da je ono što se događa u crkvi danas deo prestrojavanja u oči izbora novog patrijarha, ali da ne vidi da jača reformistička struja unutar Srpske pravoslavne crkve.
Da neka pitanja koja su za mene najvažnija, a to su recimo odnos Srpske pravoslavne crkve prema liku i delu Nikolaja Velimirovića ili njihov stav prema holokaustu u jevrejskoj zajednici, antisemitizmu i tako dalje, kad je reč o pitanjima vezanim za evropske integracije, ali tu se misli na iskren stav prema ideji Evropske Srbije, kada je reč o uticaju crkve u demokratskom društvu, mogu reći da one ljude za koje bih ja smatrao da su reformatori su u javnom životu potpuno nevidljivi i ne znam za koje bih episkopa danas rekao da su u tom smislu reformatori.
Jovan Bajfort dodaje da i ako duvaju novi vetrovi u vrhu SPC, to nisu oni koji su najpotrebniji i skreće pažnju na neka pogrešna tumačenja koja se mogu čuti povodom izbora novih članova sinoda.
Neki način isto što se meni čini da je vrlo problematično je što se u nekim medijima recimo danas može pročitati da su Justinovci u okviru Srpske pravoslavne crkve nekakvi reformatori i tako dalje, što svako ko poznaje dela Justina Popovića i ko zna šta su ti isti vladike Justinovci radili u proteklih 20 godina, teško da ikada može nešto dobro proisteći iz njihovog većeg uticaja.
Kazao je sociolog i analitičar crkvenih prilika Jovan Bajfort. Ovome dodajmo još. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da inspekcija ministarstva zdravlja nije utvrdila bavljenje nadrilekarstvom u rehabilitacionom centru Crna Reka, ali da to ne znači da nadležni organi ne treba da utvrde krivičnu odgovornost za zlostavljanje i maltretiranje. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije Milosavljević je rekao da centar Crna Reka nije zdravstvena ustanova i da nema dozvolu da se bavi lečenjem, zbog čega je inspekcija imala zadatak da utvrdi da li se tamo neko bavio nadrilekarstvom. Deca koja žive u materijalnim uslovima ispod socijalno prihvatljive granice u Subotici prema nekim zvaničnim evidencijama o socijalnoj pomoći ima preko 1000. Ako se uzme u obzir da mnoge porodice žive na rubu egzistencije, da se o tome i ne zna, broj mališana koji dele tu tešku sudbinu sa odraslima je, pretpostavlja se, i veći. U Subotičkoj specijalnoj školi za decu sa smetnjama u razvoju Žarko Zrenjanin izuzetno je veliki broj dece upravo iste socijalne kategorije, zabeležila Vesela Laloš.
Čak 60 do 70% dece ove škole živi u uslovima ozbiljnog siromaštva i njihove porodice uglavnom primaju socijalnu pomoć koja je, čini se, ipak nedovoljna. Direktorica škole Jovanka Tešanović.
Nažalost, veliki broj dece u našoj školi je izuzetno teškog materijalnog stanja, u katastrofalnim uslovima žive. Kod neke dece je siromaštvo u takvom stepenu da ponedeljkom čak ne mogu da izdrže prvi odmor koji je odmah posle pola sata, ko zna da su i da li su neki od njih i za vrijeme vikenda kući jeli. Inače, kod nas užina odmah posle prvog odmora ne može se sačekati, ne govorimo svima, ali o većini, ne može se sačekati drugi odmor jer su oni gladni.
I za takve situacije obično stoje nesređene porodice, nezaposleni roditelji i neretko problem alkoholizma ili bolesti.
Imamo djece koja su ceo dan van kuće, znači bez ručka, bez doručka, bez večere. Nažalost, neke roditelje uopšte ne zanima gdje su im djece ceo dan. Neka djeca u takvim porodicama žive da su prinuđena da oni rade i da oni u stvari izdržavaju porodicu.
Socijalni radnik Momčilo Cvjetić kaže da je problem, osim finansijske, i izuzetno teška stambena situacija u kojoj ta deca žive.
Mi smo bili sad u posljednje vreme kod par učenika gdje su uslovi za stanovanje izuzetno loši. To je jedna prostorija, zemljeni pod, krov skoro otpao, miševi hodaju i tako. Verujte mi, u jednoj porodici oni nemaju WC, nemaju vodu, nemaju kupatila.
Okupaju se ovdje, ošišaju se ovdje, nokti im se poseku, vaške im se, obuku se, skupljamo i garderobu.
Na sreću, pored pomoći zaposlenih u školi koja dodatna sredstva za potrebe dece obezbeđuje izdavanje fizkulturne sale, često stigne pomoć sa strane, što situaciju makar neznatno čini podnošljivijom.
Ima i ljudi koji su nam, da kažem, uvek, kad god nešto tražimo, sponsor.
Grad je nedavno obezbedio sredstva za uvođenje centralnog grejanja za zgradu dnevnog boravka u kojoj imaju radnu terapiju deca i mladi preko 18 godina sa težim teškoćama u razvoju. Inače, ovakve smeštaje za decu sa posebnim potrebama imaju samo Novi Sad i Subotica, zahvaljujući sredstvima gradskog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
62. filmski festival u Kanu juče je završen dodelom Zlatne palme Mihajlu Hanekeu za Belu traku. Na telefonskoj vezi je u ovom trenutku koleginica iz Dnevnika Politika, Dubravka Lakić. Dubravka, po onome što sam mogao pročitati u vašim tekstovima u Politici, ovo je više nego zaslužena nagrada.
Jeste, jako je dragoceno bilo zapravo što je film Hanekeu bio prikazan u samoj festivalskoj završnici, tako da je nas sve ovde prisutne potpuno digao do nebesa. Pazite, reći o filmu koji nije ni malo lak i koji je vrlo kompleksan i koji nije lak čak ni za gledanje, ali je to vizuelo impresivno delo u kojem je sve dovedeno do savršenstva, i režije i fotografija, gluma, ritam filma, muzika i sama priča, jer je radnja smeštena u praskozorje početka Prvog svjetskog rata u jedan svijet koji se raspada, u jedan mikrosprostor koji je Haneke odabrao, pokazujući kako to raspadanje društva koje je zahvaćeno nekom truleži polako ustupa mesto nacizmu. Dragoceno je što smo vidjeli ovaj film i ovo je od onih filmova koje sigurno ne treba propustiti ako se pojave negdje u bioskopu do vas.
Kanu u principu dodeljuje nagrade uglavnom angažovanim filmovima, ali prošle godine je to bilo Između zidova, jedan aktuelno angažovani film, govori o problemima moderne Evrope. A da li i Haneke i ove godine govori o itekako modernim problemima, iako je radnja smeštena u period pred Prvi svjetski rat?
Ovaj film ima apsolutno svaki kontakt po svim tačkicama sa onim što se događa danas i jednostavno zato i jeste moć ovog filma toliko velika, zato što apsolutno čitav taj period vi možete izmestiti danas u raspad jednog sistema u kome mi sada živimo, jel? I u ono što se iza toga, pod znacima navoda, valja. Znači, stvorila se klima za stvaranje nekog novog, pod znacima navoda, nacizma. To možda ne mora biti ova vrsta političke opcije, ali nekog zla, to je činjenica.
Mislite, stvorila se klima u kontekstu ekonomske krize, tako da ta opasnost prosto vreba i čini mi se da je ovaj film s te strane nagrađen u pravom trenutku. Ja ću pomenuti još dve nagrade koje mi se čine vrlo interesantne. Najbolji glumac, Austrijanac Christoph Waltz za neslavnu Copilot Quentina Tarantina. Ja sam tek pogledao trailer, je li dobar to film?
Vi znate već kako se Tarantino igra i kako je zapravo sam sebi najviše duhovit, kako da kažem. Znači, ovaj film apsolutno da je skraćen za 100 minuta, bio bi savršen. Ovako, to je jedna Tarantinova beskonačna igrarija u kojem on ponavlja sam sebe. Ali da se vratimo na Christopha Waltza, koji je stvarno izuzetan u ovom filmu, u ulozi SS oficira Hansa Lande, prosto čovjek koji je bio kao skrojen za ovu ulogu, ulogu, znači, osobe koja je izuzetno obrazovana, isto toliko i nemilosrdna, i koji navodno ima apsolutni njuh da otkrije Jevreje čak i ispod stola u jednom restoranu. Dakle, on ima njuh, on sledi Jevreje i naravno eliminiše ih, jel? Tudi se da oni nestanu sa planete. Ali je uloga vrlo zahtevna i on je toliko dobar i toliko simpatičan zapravo u svoj toj svojoj negativnosti da je zaslužio, moram biti objektivna, ovu nagradu.
A Charlotte Gainsbourg?
Vrlo složena, kompleksna uloga u složenom i kompleksnom, da tako kažem, paklenom filmu i krajnje pesimističkom filmu danskog kraljevića Larsa von Triera.
Čitao sam kritiku, kažu da je on poprično razočarao, ali da je on oduševila.
Da vam nešto kažem, od njega se uvek očekuje takvog filmskog genija, jel? Se uvek očekuje previše, odnosno očekuje se da svaki put, svakim svojim novim filmom podari apsolutno neki novi izum filmski. I jeste da on je to činio do sada u svojoj karijeri, čini on to i u ovom filmu, sa te vizuelne strane, zaista odlazi i nadmašuje čak sebe iz nekih prethodnih dela. Međutim, sam film je onako, da uzmete jedno 3-4 pilule za smirenje i da poželite da uzmete i neki antidepresiv. Očigledno da je Lars von Trier u stvaralačkoj krizi, on tvrdi da je pre 2 godine se lečio od teške depresije i da se jedva izlečio i da je ovaj film zapravo bila neka vrsta njegove radne psihoterapije.
Dubravka, i ove godine u Cannes došlo praktično sve što znači u filmu. Da li se osjećala kriza i svake godine?
Ne, ni malo, ne. Kriza u Cannesu, svetska ekonomska kriza u Cannesu ne postoji. Ja sam malo dok sam došla do Cannesa proputovala Evropom, da iskreno da budem, sve više mislim da nigde nisam čula toliku priču o svetskoj ekonomskoj krizi kao što je to u Srbiji.
U Cannesu danas raspremaju, uklanjaju tragove, je li tako?
Apsolutno, vredni su. Ja mislim da su počeli još u 3 sata ujutro, jer se čula lupljava svuda naokolo. Dakle, sve ono što ste videli, svu nu lepotu koju ste videli, sve to polako nestaje. Cannes se vraća turizmu, hoteli su puni, stranci se vrzmaju gore dole, njima je lepo, skupo je i svi uživaju. Ja mislim da su ovde svi srećni, lepo su zaradili i čekaju neku novu manifestaciju koja će im uskoro uslediti.
Dubravka Lakić, novinarka politike iz Cannesa, u ovom trenutku bila sa nama. Hvala puno na ovom razgovoru.
Nema na temu.
A danas je 25. maj, dan kada je obeležavan rođendan Josipa Broza Tita. Umesto podsjećanja na ono što je bilo nekada, sa možda malo ove muzike, kako danas doživljavamo datum koji budi uspomene na štafete, sletove i vreme ograničenih sloboda, ali nesumnjivo boljeg života.
Moja generacija je bila sretna kad je bilo dan štafete, dan mladosti. Jedva smo čekali da doživimo taj dan mladosti. Sećam se dobro, pun je gradski stadion bio publike.
Mnogo teže živim sad nego što sam živeo kad je on bio živ. Sve što je izgrađeno u ovom Kragujevcu, izgrađeno je tad. Sve što sam stekao, stekao sam tad. Stan sam dobio dok je on bio živ.
Da vam kažem iskreno, ja bi najviše volio da se vratim u vreme 80-ih, 70-ih godina. Bilo je posla, znači, bilo je radi. Uopšte ovako bolje se žive.
Kuću sam pravio, išao sam na more. Živo od radničke plate. Ja i supruga imali siguran posao danas.
A možda sad da plaćamo taj ceh?
Trebalo bi barem da se prisjetimo lepih vremena kada smo svi skupa pod jednom zastavom bili jaka zemlja u okruženju. A gde smo sada?
Razmišljajte o tome danas, ovo su najvažnije vesti. Nakon jutrašnje, Severna Koreja preti novim nuklearnim probama. Predsjedavajući BiH Nebojša Radmanović i Boris Tadić osudili poteze koje vode radikalizaciji prilika u Bosni. Radovan Karadžić zatražio obustavu haškog postupka jer, kako tvrdi, uživa imunitet dobijen od Sjedinjenih Država. U Beogradu 24 stepena, do kraja dana očekujte maksimalno 30. Bio je popodnevni program Radio Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.